Velkommen tilbage. Jeg sidder her stadig med Søren Ventegodt. Søren, han er gået fra at være absolut udstødt til nu at køre sit eget lille center i Sverige, hvor folk siger nej til det, som det etablerede sundhedsvæsen kan tilbyde, og siger ja til det, Søren han har i posen. Og nu har vi fået Markus og Mathilde i studiet, som har brugt sommeren der. Er det mærkeligt at være i radioen, Mathilde?
Ja.
Hvorfor?
Det er meget mærkeligt. Fordi der er mange, der lytter derude.
Og så sidder du og tænker på dem?
Ja, det gør jeg lidt. Det gør jeg lidt, det er klart. Det er også mærkeligt at være her, fordi det var den måde, jeg fandt Søren. Så det er sådan lidt surrealistisk.
Så du har siddet en fredag formiddag og hørt radio?
Ja, jeg var på arbejde. Jeg kørte i min bil og hørte. Jeg kom til at slå ind på jeres program.
Kendte du Søren Ventegodt før?
Jeg genkendte navnet. Synes, jeg havde hørt noget, men ikke rigtigt. Nej.
Hvad gjorde så indtryk i det program?
Jamen, det gjorde, at I talte om medicin. Hvor skadeligt det var. Og det var faktisk første gang, jeg sådan rigtig har hørt nogen sige den slags. Og det var min opfattelse også, at det har været skadeligt for mig. At tage de her piller, jeg har taget piller i næsten 10 år. Forskellige slags, så jeg blev rigtig glad.
Du er ung og smuk, og derfor lyder det mærkeligt, at du skulle have taget piller i 10 år.
Ja.
Hvorfor gjorde du det?
Jeg gik til lægen, og jeg har været 18-19 år, og gik til lægen og sagde, at jeg havde det helvede, så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Altså, hjælp mig med et eller andet. Og jeg talte med hende i 5 minutter, 10 minutter måske. Og så fik jeg den her recept på faktisk noget meget stærkt, som jeg så fik med hjem. Og det var så starten på det, kan man sige. Så jeg har taget det lige siden alle de andre læger, jeg har haft igennem tiden, har støttet op omkring, at jeg skulle fortsætte.
Hvordan virker det, når man tager sådan en pille?
Jamen, de første, jeg fik, var faktisk noget imod skizofreni, så de var rigtig, rigtig stærke. Jeg kan huske, jeg fik meget kraftige bivirkninger. Jeg blev fuldstændig svimmel og fik sådan nogle stød i mit hoved. Jeg fik sådan noget. Og blackouts fik jeg. Så efter 14 dage gik jeg tilbage til lægen og sagde, at måske det var en idé, og de var lidt kraftige. Og så fik jeg så nogle andre, som var lidt mildere.
Ja. Hvad så med skizofrenien? Holdt den op?
Jamen, jeg tror aldrig, jeg har været skizofren. Sådan har jeg aldrig set mig selv. Jeg har været depressiv. Ja.
Hvordan er man, når man er depressiv?
Ude af stand til at fungere. Ude af stand til at arbejde. Jeg er ked af det hele tiden. Græder flere timer. Mange gange hver dag. Træt og fuldstændig uden energi. Og så nervøs af helvede til. Jeg har haft en masse angst. Og jeg har ikke rigtig tur at leve rent generelt. Altså ikke tur at gøre noget som helst af, hvad jeg havde lyst til.
Du har simpelthen haft det, ligesom du er i radioen i 10 år.
Okay.
Det kan være, jeg skal tage lykkepiller, inden jeg skal i radioen næste gang.
Ja, good luck.
Hvad sagde Søren til dig?
Hvad mener du? Første gang, vi talte, eller? Jeg startede med at skrive en mail, og fik et svar, jeg kunne ringe og få en tid. Han synes, det var interessant. Og ja, så snakkede jeg med ham. Han kørte i bil og var glad. Og sagde, jeg skal lige holde ind til siden og lad os aftale en tid. Og så fik jeg en tid. Og så. Det var meget kort. Jeg var overrasket over, hvor glad han lød. Så tænkte jeg, ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne se, hvad det her det kan give. Og skide nervøs, selvfølgelig. Så.
Jeg har jo lavet, jeg har jo lavet helt vildt meget reklame for Søren Ventegodt.
Mm.
Måske også mere reklame, end jeg burde have lavet. Så derfor er jeg ret nysgerrig efter, hvad der så sker, når folk, der hører det, ringer til ham.
Ja.
Hvad skete der så, da du kom til ham? Skal vi sende ham uden for døren? Vil det være lettere?
Nej. Det
han sidder jo lige der ved siden af dig.
Nej, det er fint. Jamen, det, der skete, det var, at jeg kunne høre, det var noget, der resonerede i mig, de ting, han sagde i radioen. At det her, det er rigtigt. Det her, det er også. Og det der, det lyder som noget, der kunne gøre en forskel for mig. For alle de ting, jeg har prøvet, de psykologer, jeg har prøvet, at jeg har aldrig følt, at det har rykket noget som helst. Altså virkelig ikke.
Men hvad gjorde han? Han satte dig på en sofa, selvfølgelig. Ikke?
Første gang, jeg var hos ham?
Ja.
Ja, vi sad i en stor hjørnesofa. Han var meget høflig, da jeg kom og gav hånd. Og så snakkede vi lidt om mit liv. Jeg fortalte, hvor fucked up alting var. Han var super sød og imødekommende.
sagde han så, drop billederne.
Eller, ja, jeg havde droppet dem allerede. Så jeg var allerede i det der feisting mood, hvor jeg var altså virkelig, jeg var simpelthen så gal på det system, at jeg har været igennem alt det her. Jeg ikke har fået noget hjælp. Så jeg er stolt over, at jeg har stoppet med de piller. Og de har aldrig hjulpet mig. Så det føles som et match på en eller anden måde. Og så håbede jeg bare, at kemien var i orden, da jeg så kom. Og det var den så, synes jeg. Så det var rigtig godt.
Men den behandling, som man så får, det er så sådan noget, hvor man bare snakker?
Ja, det er det så.
Så siger han, Mathilde, hvad oplevede du som barn?
Egentlig ikke. Altså, det er mere, som vi taler om, hvad der er problemer lige nu og her. Altså, hvad jeg går og tumler med lige nu og her. Den dag, jeg kommer, ligesom. Og det kan jo være et eller andet fra fortiden. Det kan også være noget i nutiden. Det kan være det barn, jeg har, at jeg har problemer med det. Eller det kan være mange ting. Kærlighedsliv. Whatever. Alting. Der er ikke nogen grænser rigtigt for, hvad vi har snakket om. Så.
Lad os tale lidt om det der center, han har i Sverige. Men først har vi lige Ib på en telefon fra Herning.
Ja, hallo.
Du ringer simpelthen som psykiater. Jeg har altid haft svært ved at sige det ord. Men det er på grund af det der R, der er placeret efter kodet. Hallo, du er i radioen.
Ja, hallo. Det er Ib fra Herning.
Hej, Ib.
Hej. Jeg er ikke psykiater. Hallo?
Ja.
Jeg er ikke psykiater. Jeg har været igennem en patientforløb i 87, hvor jeg var næsten tvunget til at gå ind i psykiatrien, fordi min kone hun ikke kunne holde mig ud, fordi jeg arbejdede med personlig udvikling. Og det, man så har fundet ud af forskningsmæssigt, det er, at personlig udvikling det kommer sådan i ryg. Og der havde jeg så sådan en ryg, det har man så fundet ud af i dag, jeg arbejder med i USA. Og jeg fik sådan en ryg i min personlige udvikling, og hun kunne se min personlighedsforandring i den proces, hvor at man bygger, hvor man river noget gammelt ned og bygger noget nyt op. Og det jeg så kunne se, det var, at det lå faktisk i en østlig spiritualitet, som hed Kundalini-rejsning.
Ja, det kender jeg godt.
For fanden, mand.
Jeg kender godt Kundalini.
Du afskører programmet.
Nej, Kundalini-rejsen, det er seksualiteten. Det er seksualiteten.
Jamen, jeg er nødt til at forstå, hvad jeg selv sender.
Ja, det er klart. Men Kundalini-rejsen, det er seksualiteten. Vil jeg bare lige
sige. Jeg hørte ikke lige, hvad jeg sagde. Jeg lige vil fortælle, hvis det er i orden.
Måske.
Kan du ikke forklare, hvad en Kundalini-rejsning er?
Nej, det kan man ikke forklare. Altså, det er jo det, at den amerikanske psykologi har vi fundet ud af, at personlig udvikling sker egentlig i ryg. Og det er sådan set en personlig udviklingstræk, man laver. Men det, der gav mange problemer, det var jo så, at jeg røg ind i psykiatrien. Fordi at min kone, hun ikke kunne holde mig ud, og så var jeg ligesom nødt til at få fred i familien. Vi havde 2 børn, mindre børn. Så blev jeg indlagt i det der system, og blev medicineret kraftigt. Og det var altså i et par år, hvor at jeg blev meget dårlig af det der arbejde, som de lavede. Og man kan sige, at jeg lavede så sådan en personlig udviklingstræk tilbage i 81, hvor jeg boede alene. Og der skete ingenting andet end verden, der blev lidt fortryllet. Det gik godt, at jeg passede mit arbejde, og jeg fik et løft som person igennem det. Men så fik jeg så en ryg mere i 87, hvor så at jeg røg ind i maskineriet der, og så kom alle problemerne.
Vi skal tilbage til sagen. Vi skal tilbage til sagen. Jeg gider afbryde, vi skal tilbage til sagen. Den der Kundalini-rejsning, hvad var det for noget?
Vi skal slet ikke. Jeg har taget hovedtelefonen,
og jeg er ikke med i radioen. Hvis jeg kan forklare det grundigt, så vil jeg nok have skrevet en bog om det.
Vi har et problem, at Michael har taget hovedtelefonen af. Han er stået af. Han er gået ud og tisset. Han gider simpelthen ikke mere, fordi han synes ikke, at det giver mening, det du siger.
Nej, jo, men det giver sikkert mening, men...
Men det giver mening ind i mit hoved, ikke? Altså, og det, jeg så kan forstå på amerikansk forskning, det er, at de er ved at nå frem til også, at de personlige udviklinger...
Det giver faktisk også mening for mig, fordi jeg ved godt, hvad en kundalini-rejsning er.
Vi laver ikke programmer om kondilinerejsninger.
Nej, nej. Men
er det et italiensk bageri, du har besøgt?
Nu er det ligesom at gøre det til en program om kondilinerejsninger.
Ja, var det ikke det, du fejlede? Det var kondilinerejsning. Så det må du jo snakke om det. Det er i hvert fald det, du taler om.
Det lader vi ikke til en anden program, måske. Men så,
det er en god idé, forresten.
Det tror jeg faktisk, ville være en meget god idé.
Kan du så ikke lige komme tilbage, når vi har programmet om kondilinerejsning, Jip? Vil det ikke være okay? Fordi vi lige ved gammel, der er super vigtigt.
Så begyndte jeg at arbejde inde i psykiatrien.
Du har arbejdet i psykiatrien?
Jeg har arbejdet i psykiatrien. Det gjorde jeg så bagefter, fordi så gik det jo 2 år her, og så sagde jeg til min kone, nu begår jeg selvmord. Så gik hun med til psykiateren og sagde, at nu skulle jeg ikke have mere medicin. Altså, de tvang at have medicin på mig, og hun gik jo med på den. Så kom jeg ud af medicinen. Så fik jeg det godt. Og så begyndte jeg at arbejde med det her, og begyndte at studere og tænke, hvad er det her for noget? Og meldte jeg mig ind i nogle... Så gik jeg jo snu til det her kondolini, hvad er det og sådan noget.
Men der ser du igen kondolini-rejsning.
Jeg siger op til radioverden, jeg kan ikke mere.
Og så kiggede jeg på...
Gør sådan en tjeneste, sødvendt. Gør sådan en tjeneste. Det er dejligt, du ringer ind. Men ved du hvad? Det der kondolini-rejsning, det er lidt forbi vores tema i dag.
Nej, men så begyndte jeg at studere psykiatri. Og så
med det tempo, du har på i din fortælling, Ip, så ryger du jo ind i det næste program også.
Nå, ja, det er jo sådan, når man får lov til at fortælle, så kan man godt blive lidt...
Jeg er glad for, at du ringede ind. Jeg synes, du skal stoppe her. Jeg synes, vi har hørt nok om kondinerejsen.
Hold dit ægteskab,
jo. Nej, men det er jo ikke... Nej, det holdt jo ikke, fordi at, jeg var stadigvæk den, der var syg, og det gav mig en masse stressproblemer, altså noget traumatisk stress, ikke også? Fanger, de har... eller hvad hedder det? Soldater, de har det fra... krige og så videre, ikke også? Så jeg er sådan lidt egentlig af posttraumatisk stress. Og
tak,
det er
måske fordi du ringede.
Okay.
Jeg ved ikke, om der er nogen...
Tak for det. Tak for hjælpen. Tusind tak.
Jeg er færdig som radiovært.
Nej, det er du ikke. Hold dig nu til emnet. Prøv at høre, den her...
Jamen, det hele handler jo bare om, at der er et meget stort system. Der sender man en masse mennesker ind, der har det dårligt, og de får det ikke bedre. Ergo burde man jo så sige, hvad kan vi gøre for at gøre det bedre? Mm. Og nu sidder vi med nogle unge mennesker, der rent faktisk har gjort noget helt andet ved at tage op til dit sted. Og så vil jeg bare gerne finde ud af, hvad der sker deroppe i Sverige. For det kunne måske inspirere andre. Og så var jeg midt i at snakke med Mathilde.
Ja.
Jeg synes også, vores første team fuckede helt op.
Jeg siger ikke noget.
Jeg kan fortælle, hvad der skete første gang, jeg kom derop.
Ja.
Fordi først, jeg havde også socialt fobi. Og første gang, jeg kommer derop, så møder jeg alle de her glade unge mennesker, som arbejder deroppe. Nogle af dem arbejder, nogle er der som patienter. Og Søren er her, og det er fantastisk. Men jeg er simpelthen så nervøs, og sidder ved det her spisebord. Og det er virkelig mærkeligt. Jeg havde nogle forventninger om, hvordan det her sted ville være. Jeg sidder omkring det her bord, og det er ligesom at være hjemme hos nogen. Altså, det er hyggeligt. Og der er middag. Og efter middagen, der er jeg så nervøs, jeg sidder med lukkede øjne og lige ved at græde, og Søren spørger mig hen over bordet, om der er noget, han kan hjælpe mig med. Og så bryder jeg bare i gråd. Altså, det kan jeg slet ikke bære. Og så tog jeg hjem dagen efter. Fordi det var så voldsomt for mig at komme derop. Men det var fantastisk, fordi det var sådan et chok i forhold til, hvad jeg
er bare fordi du var sammen med andre mennesker? Fordi du plejer at være alene?
Ja, fordi folk var søde og glade. Og det var så uvant for mig at være i det her miljø. Fuldstændig. Jeg kunne slet ikke... Det kunne jeg bare ikke være i. Det var simpelthen for meget. Det er alle folk, der kigger og smiler, og det er okay. Det er helt okay at græde ved bordet. Men det gjorde selvfølgelig, at jeg kom igen. Ikke ret lang tid efter. Og kommer igen hele tiden.
Du må godt græde af radioen også. Hey, du kan redde programmet.
Ja.
Græd, mand.
Ja, lad os nu se. Det kan godt være. Det skal ikke så meget til.
Så. Har du det bedre nu, end du havde dengang, hvor du første gang gik til Søren?
Ja, det er klart. I dag kommer jeg derop og løber ind i køkkenet og omfavner hans kæreste. Jeg elsker at være derop. Men ja, jeg har det meget bedre. Det vil være...
Hvad skete der derop på Else Broen Retreat Center, som gjorde, at du har det bedre nu?
Jeg tror, det sociale har spillet en kæmpe rolle. Altså, at jeg vil ikke sige, at jeg har lært, men jeg har fundet ud af, at jeg rent faktisk er god til at omgås andre mennesker. Hvilket jeg ikke troede, jeg var. Så jeg har været fuldstændig isoleret. Stort set hele mit liv. Jeg har ikke haft nogen venner af den slags. Jeg har ikke haft nogen støtte af nogen art. Og så kommer man herop, og så er der rent faktisk, du ved, jeg bliver ikke dømt og for den, jeg er, og jeg har lov til at græde, hvis jeg vil. Altså, det var meget skræmmende.
Søren, kan du huske, da Mathilde kom der?
Mhm, ja, ja.
Lavede du så en eller anden form for diagnose og tænkte, vi skal have hende placeret der, og så skal hun ud og gå i naturen, og en tur i en sejlbåd?
Altså, vi bruger ikke diagnoser. Fordi alle folk, de fejler det samme. Nemlig en forstyrrelse i deres personlighed. Så vi har kun én diagnose til alle mennesker. Og det er grunden til alle sygdomme, efter min mening. Så derfor behøver jeg ikke diagnoser. Jeg kunne selvfølgelig godt, men det gider jeg ikke. Alle folk har en diagnose, det er personlighedsforstyrrelser. Og så nogle symptomer på deres personlighedsforstyrrelser. Og alle folk bliver behandlet for det samme, nemlig deres personlighedsforstyrrelser. Det er nemt.
Og det, der så helbreder Mathilde?
Ja, det er at være der.
Det er at være der.
Ja, fordi vi skaber et rum, hvor folk kan hele spontant. Det er jo ikke os, der heler nogen. Der er jo ikke nogen terapeuter, der kan hjælpe nogen i virkeligheden. Men folk, de kan hele spontant, hvis de er et sted, hvor der er ressourcer til det. Og de ønsker at hele. Så vi laver et rum, hvor folk det kan være, og de kan finde sig selv, og de kan gå i proces, og gå tilbage i tiden, og hele deres sorg. Og så kommer de op uden buler til sidst. Så det er en spontan helbredelse, der sker, når vi giver ressourcer. Det er det gamle princip. Det er naturen, der helbreder. Det er folk selv, der helbreder sig selv. Det er ikke os, der helbreder dem. Så vi skaber bare et rum, hvor folk kan være og helbrede sig selv.
Det er dig, der har sagt, at Mathilde skal med i radio.
Jeg foreslår Mathilde,
ja. 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 Så har du talt om Markus.
Ja, der var jeg lidt
men sagt, han skal ikke i radio. Så derfor insisterede jeg på, at han skulle i radio.
Ja.
Så det kan ikke være dig, der ligesom vælger.
Ja. Jeg er bekymret for Markus, og jeg aner ikke, hvad han vil sige.
Hvordan har du det med at være i radio nu?
Jeg er ret nervøs.
Du skal også komme lidt tættere på mikrofonen.
Okay. Men jeg har det godt med det. Jeg synes, det er sjovt og spændende og interessant, og jeg er glad for at kunne være her.
Hvad er der gået galt i dit liv?
Det er et lidt svært spørgsmål faktisk, fordi at der er ikke noget sådan... Mens ting er gået galt, så er det sådan, at det har ikke været åbenlyst for mig, hvad der er gået galt, men bare sådan... Bare mærke, at ting i mit liv sådan holder op med at virke lige så stille. Og de ting, som jeg ligesom kan gå i gang med, eller som jeg kunne gå i gang med hver dag, sådan ting, jeg havde lyst til at lave. Hvad skal man sige, listen af ting, som jeg kunne gå i gang med, den blev hele tiden mindre og mindre. Så mit råderum blev hele tiden indsnævret. Og sådan noget som for eksempel at have almindelig kontakt med mine venner og min familie, det blev sådan... mere og mere besværligt. Og nogle gange, så kunne det lade sig gøre, men det udviklede sig hele tiden mere og mere i retning af, at det faktisk blev helt umuligt for mig. Og sådan noget som at passe mit studie, det, sådan, det kunne jeg godt sådan, gøre i starten. Og så til sidst, så kan jeg sådan lige have et fag, eller sådan noget. Og jeg kan bare, og det går hele tiden ned ad bakke, og så kan jeg sådan se, at hvis ikke jeg gør et eller andet radikalt, så går det helt ned af bakke.
Det er en meget smuk måde, du beskriver din tilstand på.
Nå, okay.
Hvad skete der så? Så sad du der.
Ja, og så sad jeg og lyttede til Radio 24/7. Og så hørte jeg Søren snakke om nogle ting. Og så, eller hvad hedder det? For inden der havde jeg faktisk været til lægen, fordi at... der skete også sådan noget som, at mit helbred bare sådan blev dårligt. Jeg fik ikke nogen sådan tydelig sygdom. Jeg havde sådan ret meget allergi og sådan generelt sådan utilpas i kroppen. Og sådan var sådan tit, ikke dødssyg, men sådan i hvert fald ikke rask i kroppen.
Ja, det er jo syret, I sidder der, fordi Mathilde og Markus, I ligner sådan nogle, vi andre ser på Rikus Kaffebar. Der ligner nogen, der bare har styr på alt.
Okay.
Altså sådan nogle, man gerne ville være smarte, smukke, unge mennesker. Og så sidder jeg og fortæller om, at I engang ikke kunne noget.
Ja.
Hvad sagde lægen?
Han sagde? Han sagde, at han kunne sgu ikke rigtig gøre så meget. Det var ikke lige... Ja. Måske hvis jeg havde brugt nogle lidt voldsomme ord, og kommet med nogle historier om, at jeg sådan var meget syg. Og sådan. Men i hvert fald så lykkedes det mig ikke at sige noget til ham, som gjorde, at han sagde, ja, men lad os sætte noget i gang, lad os gøre noget.
Så hørte du Søren i radioen, og det endte så med, at du kom op på ja. En center i Sverige?
Ja, altså det, ja. Ja, det endte faktisk med at komme op på en center.
Hvad lavede du der? Og hvor lang tid var du der?
Jeg tror, jeg var der i 3 måneder. Ja. Og ja, det jeg har lavet, det er bare at være der. Og så egentlig sådan gjort lidt, hvad jeg har lyst til. Og når jeg sådan kigger tilbage på det, så var der ikke rigtig noget, jeg skulle gøre. Jeg skulle faktisk bare være der. Og det har sådan været min kur.
Ja. Hvad tror du, Søren, der var galt med Markus, da han kom derop?
Altså, hvis man nu tager de klassiske lægebriller på, så hedder det psykose. Det hele, alle funktioner falder væk, og til sidst så har vi det, altså i gamle dage kaldte man det ungdomsløvsind, ikke? Eller dementia præcox, for tidlig demens. Den der fuldstændig tab af alt funktion. Og det hele går i stå, og der er ikke noget tilbage. Så ligesom Mathilde havde en klassisk depression, så havde Markus en klassisk psykose.
Hvis du skal forestille dig fremtiden lige nu, hvordan ser den så ud? Du smiler endda, nu er du også til at svare. Det er ja. Et godt tegn, ikke?
Jo. Altså, jeg har en lys fremtid, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg har en lys fremtid, og jeg har en lys nutid. Jeg kan godt lide det, jeg laver lige nu, i dag. Og jeg har faktisk også, jeg har måske en dyster fortid, men når jeg kigger tilbage på den, så er det var dystert at være i den. Men ligesom der, hvor jeg er nu, så er det også sådan lidt sødt at tænke tilbage på, fordi...
Kan du forestille dig en vendepunkt op på gården? Så var der et eller andet, der gjorde, at... Og det, der brummer i baggrunden, det er min mave. Min mave, den brummer og brummer.
Det er svært at sige sådan noget med et specifikt vendepunkt, fordi at min oplevelse af det her, det er, at der sker en hel masse, men det er ikke sådan på... Altså, jeg har tit sådan slet ikke lagt mærke til, at ting er sket. Og så lige pludselig så opdager jeg sådan, jeg er helt anderledes faktisk, end jeg var for en uge siden. Men...
Søren, hvad er det så, der har helbredt? Jeg ved ikke, om du er helbredt eller ikke helbredt, men det er jo meget fedt at have haft en psykose, og så sidde nu og sige, at fremtiden ser lys ud.
Altså, for mig at se, så er der 2 faser i Markus' behandling. Først så har vi et samtaleforløb, hvor Markus ligesom forstår principperne for helbredelse og heling. Og så på et tidspunkt, så giver han sig over til den helingsproces, der gerne vil ske, og tiller sig selv at vende tilbage i tiden. Og så der er han på sådan en lang, man kan sige, indre rejse, hvor man går ind i sig selv og udforsker sig selv, og kommer til at forstå sig selv. Og så på et tidspunkt, så har han en helt lille baby. Han ligner en lille baby i hovedet, og sådan nogle dage går han rundt, og vi må tage os af ham næsten som en lille baby. Og så kommer han så op igen til nutid ganske langsomt, og så er han så velfungerende og samlet igen. Altså ligesom, hvad kan man forestille sig, en krukke, der er gået i stykker, og så går den tilbage til den gang, den blev lavet, og så kommer den frem helt og
fint igen. Det er langt ud, det her.
Ja, jeg keder det, men det er sådan det.
Havde du også den oplevelse, Markus? At du ligesom er blevet samlet igen?
Nej, jeg har med den oplevelse, at det der altid har været der, og det som altid har været mig, det er ligesom... på vej frem igen, og det har været dækket af en masse skrald og en masse fuldstændig tåbelige ting, som slet ikke behøver at være der.
Men det er den typiske oplevelse, når man, skal vi sige, bliver rask eller kommer tilbage, altså har man jo altid været rask, og senere har altid været i orden, og man har aldrig været syg. Man kan ikke engang næsten nogle gange huske, at man har problemer. Men alting har altid været godt. Og det er jo mærkeligt, at dybest set så har vi den her lykke eller den her sundhed. Så når vi bare finder os selv og kommer ned til bunden her selv, så hænger alting sammen, og så er alting godt.
Nu skal vi lige snakke med Michael, som også ringede ind i første time, og så skal vi altså lige de sidste 30 minutter koncentrere os om, hvad der skete deroppe på gården. Michael?
Ja, goddag igen.
Har du været ude og gå en time?
Nej, men jeg har siddet og tænkt utrolig meget, og jeg sidder og lyttet med, og lige pludselig så slog det mig, og jeg tænkte måske om en løsning måske ikke. Det der med at gå på højskole.
Ja, det var en god idé, Michael. Det var en rigtig god idé, for der er fyldt med piger.
Fordi jeg synes også, at hende, der ringede ind før, det der med, at hun kom op, og der også var andre omkring hende og sådan noget. Det med, at hun fortæller, at det der med, altså, jeg tror meget, det har gør med den menneskelige energi, med at man har hele tiden folk omkring sig, du ved, til at, måske ikke til at støtte ind, men altså...
Godt tænkt,
godt tænkt. Nu har jeg selv gået på efterskole, og jeg ved, der er mange, der også er kommet på efterskole, fordi måske er blevet mobbet andre steder. Og så er der også os, som også bare kom op, fordi at efterskole, det var noget, man kunne vælge, ikke? Og der oplevede man simpelthen, at alle dem, der, du ved, måske var blevet mobbet før i tiden, altså, der var sådan et sammenhold af folk deroppe. Altså, vi var én fælles, du ved, ligesom Jamen, det er svært at forklare. Men vi alle sammen, vi var fælles om en ting, og vi boede det samme sted, og vi skulle med en anden godt hver dag. Så vi havde simpelthen sådan et godt fællesskab, uanset race, altså alt muligt. Det var simpelthen så dejligt, kan jeg huske den tid. Så jeg tænkte måske, er det ikke lidt det samme, I har gang i deroppe på
jo.
Det sted, Søren?
Jo, det er.
Det der med, at, altså, det er simpelthen, I samler nogle mennesker. Altså, og det er ikke noget, man kan forklare. Altså, det er bare, jeg tror, det er sådan en menneskelig energi, der kommer.
Altså, vi har to grupper, forstår du. Vi har en gruppe, der er raske, og en gruppe, der er syge. Så ja. der, vi har de raske folk, der passer gården, og så har vi patienterne, der hjælper til, når de kan. Og så har vi så et fællesskab, hvor vi blander de raske og de syge, og så lærer de syge så at være raske, kan man sige. Fordi de kommer med i fællesskabet, og de ser ligesom, hvordan tingene skal være, de slapper af og forstår ligesom, hvad et god socialt omgang er, og hvad tingene går ud på, og så stille og roligt, så lander de sig selv. Så det er fuldstændig rigtigt tænkt. Højskole er godt for dig. Og sørg for, når de søde piger er der, og siger ja tak, ikke?
Jo, det skal jeg nok huske. Fordi
også selvom du mister dem igen.
Og jeg vil kun lige kort ringe, fordi det slog mig lige pludselig. Jeg tror faktisk, at højskole, det kunne hjælpe.
Super.
Og jeg tror måske også, det kunne hjælpe mange. Du ved også bare, som ikke sidder hjemme. Altså,
jeg er helt enig. Ud med dig.
Så man både kan bruge tid på at lære noget, og så komme ud af... Altså. Jamen, det var bare lige det, jeg ville sige.
Ja, det er super.
Og så vil jeg bare lige høre.
Tak fordi du kom tilbage til os og fortalte, hvad du har fundet af. Det er super godt gået.
Hvis du kan nå at melde dig ind i en højskole, så kan du inden klokken er 12, så må du lige ringe igen.
Ja, det er så.
Tak. Ah. Telefonnummer.
Det står, ved jeg i hvert fald. Ellers så ved jeg ikke lige med sådan, hvor langt inde i...
internet.
Det er med sådan
internet.
Så er det, ja. Det skal jeg finde ud af i hvert fald.
Det er din opgave nu.
Yes. God dag,
godt. Ha' det godt, Michael.
Hej.
Hej. Telefonnummer er 20 24 7 24 7, og det her program hedder Forfra. Og det er fordi, at det prøver ligesom at tage nogle af de store etablerede sandheder forfra. Og jeg er selvfølgelig ked af, hvis det her det kommer til at fremstå som den eneste nye sandhed, der er. Det er ikke rigtigt. En højskole kan måske være lige så godt som et besøg hos Søren Ventegodt på Else Broen Retreat Center.
Hvad som helst er jo godt for den her unge mand. Bare han kommer ud og får sin kæreste.
Har I to fået en kæreste? Markus og Mathilde?
Jeg havde en. Men jeg ved, Mathilde har fået en.
Jeg fik en, ja. Så.
Og I er ikke kærester med hinanden?
Nej, det er ikke. Nej, jeg mødte en i Sverige. En af de raske. Kan man sige. Så det er fantastisk.
Ja. Så man har det sociale deroppe.
Ja.
Ja.
Og så er der naturen.
Ja. Og terapien.
Og så er der samtalerne, hvor man snakker om, hvordan man havde
det
engang.
Nej, hvordan du har det nu. Mm. Så det handler om at forstå sig selv. For som Markus siger, indeni så er vi raske, vi er kun syge udenpå. Sådan kan man sige det. Så vi skal have skrællet det af, der er sygt af, og så er vi tilbage ved kernen, der er altid rask.
Så hvis man lærer sig selv at kende...
Så bliver man rask.
Så bliver man rask.
Ja.
Hvis man er ude i naturen.
Ja, naturen hjælper jo, fordi naturen er et fristed. Et sted, hvor man er helle, hvor man kan slappe af og bare være. Ikke? Øvelsen er at være. Fordi man kan sige, at alt det syge, det er jo nogle mønstre, der kører, eller noget, vi gør neurotisk eller tvangsmæssigt. Så når vi holder op med at gøre en masse ting, og bare vender tilbage til vores umiddelbare væren, så er vi raske.
Altså, jeg forstår godt, at naturen kan helbrede, fordi at der er jo et eller andet med, at man mister kontrol, når man er i naturen. Er det det, der virker helbredende?
Det kan du godt sige, at man giver sig over til at være en del af helheden.
Men er det så naturen, der går ind i en af helbredet?
Nej, det er naturen i dig selv, der helbreder dig. Du er også natur, jo. Du er også liv og celler. Vi er også natur. Med et tyndt lag kultur udenpå.
Er det farven grøn, der er magisk på en eller anden måde?
Det er sandheden, der er magisk.
Åh, det er langt ud. Er det sådan noget mindful walking, der jeg læst om?
Nej.
Der skal man koncentrere sig om hvert skridt?
Nej, mindfulness, det er jo sådan noget buddhisme. Eller, og det kan vi godt lave som øvelse, men jeg tror ikke på nogen religion. Jeg tror ikke på nogen metode. Jeg tror ikke på noget som helst i virkeligheden.
Men det er jo vanvittigt, at man tager en med en depression og en med en psykose, og så sætter man dem sammen med andre i samme situation.
Ja, og nogen, der ikke er i samme situation.
Og nogen, der ikke er i samme situation.
Ja. Og så lader man passe sig selv, uden at forstyrre dem, og så bliver de raske. Hvis man giver dem mad 3 gange om dagen, og er sød ved dem og snakker lidt med dem på en støttende måde, ja, så helbreder de sig selv. Fordi vi har jo spontane helbredende kræfter. Vi vil jo enormt gerne hele os selv. Vi er jo, det er lige før, vi spontant helbreder os selv. Vi skal bare have en anledning. Der er et rum, hvor vi kan hele, så sker det af sig selv. Og det er det, som er en af mine pointer, det er jo, at det er jo ikke svært at helbrede psykisk syge eller fysisk syge mennesker. Altså, fordi man skal bare give de helbredende kræfter lov til at virke, så sker det næsten af sig selv. Og det er jo det her, hele medicinen og psykiatrien har taget fejl, fordi de tror, det er en kæmpe anstrengende og vanskeligt og kræver store videnskabelige udredninger og helbrede mennesker. Det er jo slet ikke tilfældet. Man skal bare give folk kærlighed af dem og lade dem være i fred. Så helbrede sig selv. Det er min erfaring.
Så folk, der bor på en gård, er ikke, altså landmænd er ikke nødvendigvis lykkeligere?
Nej, landmænd handler jo normalt om at gøre en masse ting og drive et landbrug og være meget aktive. Så det er jo ikke forskelligt fra at være bager og være landmand på den måde. Det er bare et arbejde. Så det er jo ikke et landbrug i sig selv, der er gavnligt.
Er I nøgne op på jeres gård?
I saunaen, så er alle nøgne. Der er sådan en offentlig sauna midt i naturreservatet, som vi er nabo til. Og jeg plejer at tage alle patienter. Den første uge, de er der, tager jeg dem op i saunaen. Og så er de nødt til at smide tøjet, og så sidder de der helt nøgne alle sammen.
Prøvede du det, Mathilde?
Ja. Ja, ikke første gang, jeg var der. Lidt en af de første gange, jeg var der, ja.
Og der står simpelthen med store bogstaver uden på saunaen, at man skal tage tøjet af. Det står på svensk og på engelsk. Og man skal må kun sidde på håndklædet, man skal være nøgen.
Sådan er det jo i saunaer.
Sådan er det. Ja. Og så er alle de der patienter, de kommer så, og så ser de det her skilt, og så napper det lidt, og så smider de tøjet, og vækker et stort håndklæde omkring sig. Og så sidder de der og generer det og bliver færdige og skøre. Og så stille og roligt, så det er de. Accepterer sig selv og deres krop og livet og naturen.
Men det er jo ikke noget, der er nogen, der bliver tvunget til.
Nej. Man kan ikke tvinge folk til noget, og kan få noget godt ud af det. Det kan man aldrig gøre. Man kan invitere folk til det.
Hvad er jeres forhold til Søren, når I er deroppe? Er han sådan guru-agtig?
Ikke for mig.
Er han meget autoritær?
For mig har han været meget en far. En farfigur. Selvom jeg godt ved, at han ikke er min far, så har han alligevel været meget, og er stadigvæk, sådan en farrolle for mig. Og så kan jeg jo spille det ud, fordi så leger vi lidt af han min far engang. Jeg spiller nogle ting ud med ham, som jeg ville have gjort med min far, da jeg var barn, og så på den måde, så kører det meget. Og så andre gange, så ja, på det sidste er jeg blevet meget mere afslappet, faktisk. Fordi jeg har et anstrengt forhold til min far, så på den måde har det været hårdt. Men i dag er det, ja.
Jeg kan jo ikke være andet end mig selv. Jeg kan jo ikke være nogens far.
Nej.
Men folk, de har lov til at se mig, som hvad de vil. Nogen ser mig som en far, nogen ser mig som en autoritet, som en terapeut, nogen ser mig som en ven, nogen ser mig som en bror.
Det kan også skifte lidt.
Altså, jeg er bare mig selv hele tiden. Og så kan folk se mig som alle de ting, de vil. Det er lige meget for mig.
Jeg sidder lige her bladrer her på Facebook. facebook.com/247 forfra. Og så kan man skrive til os i studiet. Og så skal jeg bare lige finde siden. Og så er der et flot billede af os alle sammen. Og så skriver folk herunder. Der er Anders Fabricius Nedergaard, der siger, selvfølgelig er det vigtigt med videnskabelig uafhængighed, og selvfølgelig er det vigtigt at undgå forudindtagethed. Men hvis Søren Vindegodts indre dialog på nogen som helst måde minder om den måde, han ytrer sig her i radioen, så skaber det ikke et billede af en person, som går meget op i at være objektiv. Det skaber et billede af en person, som har valgt, hvilken hest der skal satses på. Og det bliver et problem, når man skal vælge, hvilke studier man tror på. Og det vil jeg også faktisk sige. Ja, kan du ikke droppe alt det der med, og så bare springe ud som sådan en far for folk, der har det dårligt?
Ja, det er også det, min kæreste siger.
Ja.
Hun siger, at jeg skal holde op med at være videnskabsmand, for det duer ikke til.
Nej.
Jeg skal bare være mig selv, og så kan folk have glæde.
Du har valgt en masse undersøgelser, der passer på dit shit, og så ringer der folk ind, der har valgt undersøgelser, der passer på deres.
Nej, det er ikke helt så simpelt.
Jeg kan også finde nogen, der siger, at jeg er en god radiovært, men det betyder altså ikke.
Men man må sige, at det største er jo det, man har forkaldet for. At følge det, man tror på, det, man elsker, eller det, der er sandt for en. Ikke? Vi må alle sammen finde vores egen sandhed og være vores egen autoritet.
Så er der Bjarne her, der siger, både Søren Vindegodt og sundhedsvæsenet har godt af at blive udfordret. Jeg vil bare sige, at jeg har ret, du tager fejl. Det eksisterer ikke, og ligger ikke grobund for forbedring. Så er der Michael Juleskov, der skriver, det handler om at være visionær nok til at forestille sig, at mennesker kan reparere sig selv, hvis mennesket bare hjælpes lidt på vej. Nuværende sundhedssystem har samme udgangspunkt som en tømrer, der kun har en økse og en lejer. Og så er der Donald Axel, der skriver, lad være med at tale i munden på en anden. Donald, det har du skrevet. under samtlige 140 udsendelser, jeg har lavet. Så skriver du så bagefter, jeg synes, det er en interessant udsendelse, så derfor er du tilgivet. Og så er der Knud, der skriver det samme. Lytternes indlæg tager længere tid, når studievært og gæst afbryder hele tiden. Ja. Ja, kan I ikke bare lade folk tale færdigt, inden I begynder at gøre nar af dem? Vi gør sgu da ikke nar af nogen Pernille Grønnegård. Men vi har jo ligesom et formål med det her program. Og der er nogen af dem, der ringer ind. De kan sgu snakke i timevis, hvis de får lov. Og telefonnummer er 20-24-7-24-7. Tror du, det er vores sidste program sammen, Søren?
Jeg vil jo gerne lave et program, hvor jeg får lov til at komme med min alternativ til det sundhedsvæsen, der er. Jeg vil gerne have lov til at svare på, hvad der skal til, for at vi forbedrer folkesundheden. Altså, hvordan et sundhedsvæsen skulle se ud, hvis det skulle virke?
Baseret altså, på det Søren, videnskab, vente godt sundhedsudspil i stedet for SR-regeringens.
Ja, yes, lige præcis. Med forebyggelse og...
Det hedder jo før, jo bedre.
Ja, og jeg siger, så med det sundhedsvæsen, vi har, så jo senere du kommer ind i sundhedsvæsenet, jo bedre. Og hvis du holder dig helt væk, så er det allerbedste.
Må jeg lige spørge på at gå tilbage til det før, Markus og Mathilde. Hvad vil det betyde for jer som Sørens patienter, at han dropper alt det der med al sin videnskab og sin undersøgelse? Og så bare siger, sådan her er det.
Jamen, det er sådan, jeg oplever det i dag. Altså, når vi er i Sverige, der snakker vi jo ikke om undersøgelser. Altså, der er Søren jo bare sig selv, det meste af tiden.
Altså, videnskaben kommer aldrig til at elske dig, Søren. Sig det højt. De kommer aldrig til at elske mig. De vil altid have mig.
Der er sket noget stort
i dag. Jeg får aldrig ret.
Der er sket noget, der er så stort i dag. Det er, at Peter Gysi sendte mig en mail. En venlig mail. Det er så stort, fordi den mand, han er så god. Og han får så mange øretæver, og han slås så meget. Og det, han laver, det er så stort.
Det er godt, du har din helte, Søren. Men alle de andre kommer ikke til at elske dig. Aldrig. Nogensinde.
Nej, det er jo lige meget, om de elsker mig, er det ikke det? Eller hvad mener
du? Altså, jeg tror, det handler om dig, når du sidder med alle de der undersøgelser, og skal bevise, at du har...
Altså, jeg vil også sige, som patient, når man sidder hos en almindelig læge, en praktiserende læge, der føles det også, som om de sidder med videnskaben på deres side, og prøver at argumentere for mig, at jeg skal tage medicin, ikke? At de har de her undersøgelser.
Så kunne man ikke også bare komme frem til at anerkende, ja, videnskaben har videnskaben på deres side?
Jo, det er fint. Jeg kan bare ikke bruge det sådan noget. Det har aldrig virket for mig, alt hvad de har sagt. Så...
Der, videnskaben kan altså gøres på dårligere eller bedre måder. Mere eller mindre uvildt, mere eller mindre habilt. Der er noget, der hedder kvalitet i videnskaben. Og det er vores eneste pejlemærke. Hvordan skal du have et sundhedsvæsen, hvis du ikke har et eller andet pejlemærke, en eller anden retningsgiver? Og derfor synes jeg sådan set, at videnskaben, den er en fornuftig retningsgiver for sundhedsvæsenet. Og jeg synes, det er frygteligt, at vi ikke bruger den videnskab, der er. At vi bare lader meninger og gamle traditioner og gamle psykiatere bestemme tingene. Altså, videnskaben er det bedste, vi har. Men jeg synes jo måske, man skulle gå den vej, at man siger, at alle patienter skal følges. Og hvis der er kroniske patienter, det vil sige folk, der er i en behandling, som ikke bliver hjulpet, så skal den behandling afbrydes. Man skal ikke fortsætte noget, der ikke virker. Man kan folk prøve...
Er du i gang med sundhedsudspillet nu?
Nej, ja, måske...
Så lad os tage den. Du har 5 milliarder.
Nå, det kan jeg ikke gøre det. Jeg vil bruge de 55 milliarder, eller hvor meget det er, vi bruger på sundhedsvæsenet. Dem vil jeg bruge anderledes. Alle pengene skal bruges anderledes.
Hvordan?
Til at starte med, så skal vi have forebyggelser. 25 milliarder skal gå til at hjælpe unge mennesker til at forstå sig selv og livet. Vi skal i gang med skolerne, vi skal i gang med gymnasierne, der skal være projekter, hvor folk de lærer sig selv at kende, arbejder med sig selv, bliver bevidste om, hvem de er, hvad livet er, hvad det vil sige at være lykkelig, hvordan man skaber sin egen oplevelse. Alt det her elementære menneskekundskab. 25 milliarder, bam, ud til de unge. Og de næste 25 milliarder de skal bruges halvdelen på lærerne, og halvdelen på hospitalerne. Og så skal man lære lægerne at hjælpe folk, og hospitalerne de skal kun lave behandlinger, der virker. Og det vil sige, at man skal tage og følge alle patienterne, og se, om de bliver hjulpet. Og det kan man gøre med et lille spørgsmål, man giver patienterne om, hvor rest det er, og hvordan de har det. Og så hvis noget ikke virker, så skal det stoppes. Og så skal man lave noget andet. Og så skal pengene følge patienten, Så hvis folk vil gå i alternativ behandling, så får den alternative behandler de penge. Og så skal alle patienter, de skal hele tiden følges med de spørgeskemaer, så man kan se, hvilke patienter bliver raske af hvilken behandling, og hvilke behandler, der hjælper. Så ved du, hvis du har dårlig ryg, at den behandler er god til dårlig ryg, og hans dårlige rygpatienter, de bliver gode patienter, og så går du derhen til ham, og så får du den hjælp, du har brug for. Og det skal være synligt for alle, hvad der foregår. Det er meget, meget simpelt at lave et ordentligt sundhedsvæsen. Det er meget enkelt, men det kræver stor politisk vilje. Og så skal vi have lavet lovene om, så de støtter op om de læger, der skal vi sige, går deres egen veje. Vi skal have metodefrihed hos lægerne. Det skal ikke være statsdiktatur, hvilke behandlinger man giver. Lægerne skal have frihed til at vælge sine egen behandlinger. Og så skal det selvfølgelig føles, som det virker. Hvis det ikke virker, så skal det stoppes.
Jeg skriver ned, hvad det er, de foreslår nu. De foreslår et årligt sundhedstjek til udsatte grupper for at opdage sygdomme, som diabetes, lunge- eller hjertekarsygdomme tidligere. Er det ikke meget godt at få opdaget det tidligere?
Nej. Fordi hvis der ikke er nogen behandling, der hjælper, så er det jo ikke gavnligt at opdage det tidligere.
Maja, du er faktisk med på en telefon.
Ja,
du spørger til fysiske sygdomme.
Ja, det gør jeg, og det er fordi, at Søren Vennegård mener, at alle sygdomme ligesom stammer fra en personlighedsforstyrrelse.
Ja.
Og så er jeg bare interesseret i at vide, om det også gælder fysiske sygdomme. Jeg har selv sklerose og kæmper rigtig meget med det, og får heller ikke noget hjælp af sundhedssystemet. Så jeg vil jo rigtig gerne, jeg er jo rigtig meget interesseret i at vide, okay, vil jeg også kunne få det bedre, eller alle andre også kunne få det bedre med fysiske sygdomme, hvis man går ind i den her behandling, som Søren Vennegård ligesom anbefaler.
Jeg vil først sige, at det gør mig ondt at høre, at der er sklerose, for det er en svær sygdom.
Det er en lortesygdom.
Ja. Ja. Og så, hvis du ser på, hvad sklerose er, så er det en autoimmun sygdom.
Ja.
Og autoimmun sygdom betyder, at dit eget immunsystem angriber dig selv.
Ja.
Og så skal du spørge, hvordan kan det være, at du har det immunsystem, der angriber din egen krop, din egen celler?
Ja, det er jo det. Ja.
Og det, som er min forståelse, det er, at der er en indre konflikt. Der er et eller andet, der forstyrrer cellerne, så de ikke kan lave det rigtige. Og det, jeg tror på, det er, at det, der forstyrrer cellerne, det er, at der er nogle følelser, der er blevet undertrykt ned til kroppen, og så sidder cellerne så og bærer de her følelser i stedet for at lave det væv eller den funktion, passe den funktion, de har. Og det er det, der gør os syge. Sådan forstår jeg det. Og derfor så tror jeg på, at når man får den forstyrrelse ud, som altså har en psykisk forklaring, en psykosomatisk forklaring, nemlig nogle følelser, der er undertrykt, og på den måde noget støj, der kommer ned i kroppen og forstyrrer. Når man får det ud, så ved kroppen sagtens, hvordan tingene skal være og fungere, og så bliver man rask igen. Det er min tro.
Okay.
Men selvfølgelig er der nogle sygdomme, der er genetiske, eller kromosomale, som man ikke lige kan helbrede psykosomatisk, men som jeg ser det, så er langt, langt de fleste sygdomme, også fysiske, forårsaget af sådan nogle følelser, der går ned i kroppen og forstyrrer cellerne, så de ikke kan passe deres arbejde. Og det skyldes, at vi har traumer eller blokeringer. Vi har fortrængte ting, så der sidder nede i kroppen og giver os problemer. Og det er derfor, kropsterapi er så godt. Når man arbejder med kroppen, så kommer alle mulige følelser og gamle ting op til overfladen.
Findes der nogen, der er blevet helbredt for sklerose og lignende sygdomme?
Der er mange eksempler på, at folk med autoimmun sygdomme er blevet raske. Altså for eksempel unge mennesker med diabetes, der arbejder med sig selv, og så pludselig diabetesen forsvundet igen. Jeg har ikke nogen eksempler med sklerose. Men autoimmun sygdomme, som generelt ved man jo, er super psykosomatiske. For eksempel leddegigt, ikke? Det er sådan en autoimmun sygdom, hvor immunsystemet pludselig angriber ledekapslerne, og den er kendt for at være psykosomatisk, klassisk psykosomatisk sygdom. Så alle autoimmun sygdomme, hvor immunsystemet angriber kroppen, er, som jeg ser det, dybt påvirkelige af vores psykiske balance, hvordan vi har det, hvordan vi trives. Mm-hmm. Og jeg ved jo også, der er meget stor forskel på, hvor længe folk de overlever med for eksempel sklerose. Nogle folk, de lever jo et helt liv uden nogle særlige symptomer, og andre mennesker, de kommer hurtigere fra og under frygtelige lidelser. Så sygdommen har meget, meget stor variation, og det ser jeg igen som samvarierende med livskvalitet og trivsel. Uden at have evidens for det, vil jeg så sige. Men
vi krydser fingre på dig, Maja.
Ja.
Tak for det. Så psykoterapi, det vil du anbefale. Hvad sagde du?
Jeg har i gang skrevet en bog, der hedder Livskvalitet, som du kan låne på biblioteket. Den forklarer om det her sammenhæng.
Okay. Ja.
Og så har jeg skrevet en bog, der hedder Bevidsthedsmedicin, der også forklarer det på dansk.
Ja. Og man kan jo ikke blive helt fucket op af psykoterapi, vel?
Der er ikke nogen bivirkninger ved psykoterapi. Man kan altså arbejde med det. Men det, jeg anbefaler, det er faktisk en kombination af psykoterapi og kropsterapi. Fordi der sidder formentlig nogle følelser inde i, inde i din krop og dine celler, som forstyrrer, og som det vil være godt at kigge på og få op til overfladen. Sådan at, at de forstyrrer, sådan kan komme ud af din krop. Ja. Og du kan hjælpe på dig selv.
Ja, jamen det giver jo meget god mening, i stedet for bare hele tiden at skulle undertrykke immunforsvaret med diverse
En god metode i kropsterapi, det er rosenmetoden.
Rosenmetoden?
Ja, der er, det er sådan meget følsom.
Det må vi ind og google.
Meget følsom kropsmetode, som jeg selv engang har lært af Marianne Rosen, som har udviklet systemet, som er en amerikansk fysioterapeut, der har opdaget, at folk de spontant vendte tilbage i tiden at blive som børn igen og kom tilbage til barndomstraumerne, når hun arbejdede med deres krop i fysioterapien. Og så udviklede hun så også, skal vi sige, en psykosomatisk fysioterapi, som hedder Rosenmetoden, og det er også meget den metode, vi bruger på Elsebroerne. Altså det, vi laver, det er inspireret af Marianne Rosen, stærkt inspireret. Men der er mange af de der kropsterapeuter rundt omkring. Så prøv at finde sådan en, og så find en person at snakke med, som er god til følelser og seksualitetsfristelser, til at sige. Så du har også arbejdet med den side. Så med stor sandsynlighed, så bliver du mere glad. Og formentlig, så bliver du også samtidig mere rask. Okay. Uden at jeg skal love det.
Ja.
Men mere glad er også godt, jo. Selvom man ikke bliver mere rask. Men som normalt er det sådan, når man er mere glad, så bliver man også mere rask. Eller man føler sig mere rask.
Det omvendte, det ved vi i hvert fald er rigtigt. Hvis man er ked af det, får man det skidt.
Men der er mange undersøgelser, der viser, at hvis man er ked af det, så får man hyppigere kræft og en masse andre sygdomme. Det ved vi fra store kohortestudier, altså hvor vi har fulgt 10.000 mennesker. Så ved vi, at dem, der er depressive, de får dobbelt hyppigt kræft eller hyppigere lidt senere.
Tak, fordi du ringede, Maja.
For vi ved, at det at trives, det er meget vigtigt.
Må man sige god bedre end til en, som har en kronisk
sygdom? Ja, det er bare god.
Det må man godt.
Hvis jeg havde sklerose, så ville jeg være... tak Gud ikke har, så vil jeg arbejde hårdt for at kende mig selv, i håb om, at jeg kunne få et bedre liv. Og måske også et bedre helbred. Held og lykke med det.
Super. Tak for god råd.
God bedring.
Jo, tak. Hej.
I lytter til Radio 24/7 og programmet Forfra, som snart er slut. Markus, du sagde, at du fik det fysisk dårligt.
Ja.
Er det så gået over?
Ja, det er gået over, ja.
Søren, hvorfor var du bange for, at Markus skulle komme i studiet?
Nej, det er fordi, at
han er da en god reklame.
Markus er stadig midt i processen. Han koger stadig på tingene. Og han siger ting, som er inspireret af hans proces. Og hvis det går den ene vej, så siger han det ene. Og hvis det går den anden vej, så siger han det andet. Og det er jo fint nok. Men jeg foretrækker, at folk kommer lidt længere i forløbet, ligesom Mathilde, før de begynder at udtale sig. Sådan.
Du nævnte tidligere, hvad de 18 forskellige patienter havde fejlet.
Ja.
Er alle blevet hjulpet?
Nej.
Halvdelen?
Nej, 3/4. Efter de statistikker, vi laver, som man måske ikke skal tro på. Fordi de er farvet af vores metode. Men der er nogen, der ikke er blevet bedre.
Men hvis man skulle få nogle råd til folk, der lytter?
Men jeg synes, hvis 3/4 får det bedre, så synes jeg også, at vi har gjort det meget godt.
Så er det altså at begynde at tale med andre mennesker, Mathilde?
Ja, det er en meget god idé, synes jeg. Omgås andre mennesker.
Det lyder meget simpelt.
Men også have nogen at tale med, fordi for mig, jeg forstod bare ingenting. Jeg har bare haft det skidt altid, og jeg forstod ikke noget som helst. Og der var ikke nogen, der kunne hjælpe mig med at forstå noget, indtil jeg mødte Søren, som så hjalp mig med at forstå det hele. Så stort set. Så det synes jeg er vigtigt, at forståelse.
Det at forstå sig selv, det er nøglen til at have et godt liv.
Det, der hjælper mig i Elsebroen, er, når jeg kommer derop, og jeg laver en masse fejl, jeg laver en masse fuck-up, og så snakker vi om det bagefter, og se, hvad det er, jeg har. Hvad er sket der her? Fordi det er typisk noget, jeg vil gøre hjemme i København. Ikke? Og så kan jeg forstå, hvorfor det er, jeg gør det. Og så
hvad kunne det for eksempel
sker det
være?
Igen.
Ja, vi kan godt tage et godt eksempel, Mathilde, hvis det er okay med dig.
Åh, nej. Ja, kald mig.
Ja, jeg var på vej til Sverige. Og så skulle min kæreste hen om natten. Og så...
din kæreste, hun har lige begravet sine hænder i sit ansigt.
Ja, så hun skulle hente mig. Og så sagde Mathilde, vidste ikke helt, hvilken station jeg ankom til. Men så havde Mathilde, hvilken station var det, du sendte mig til Kalmar?
Ja.
Du mente, at Kalmar, det lå i nærheden af Elsebroen.
Ja,
så du sagde, uden at vide det, at jeg var taget til Kalmar med toget. Ja. Så min kæreste, hun kørte klokken 1 om natten til Kalmar, hvilket er 200 km østpå fra Elsebroen. Og jeg var kommet til Kristianstad, der ligger 60 km vestpå. Så jeg havde tog en taxa til næsten 1000 kroner, fordi jeg ikke blev hentet midt om natten.
Ja,
og så kom jeg hjem og fandt min kæreste næsten i Kalmar, 200 km væk fra at hente mig. Og så snakkede vi med Mathilde om, hvad hun havde lavet, og så havde hun sådan lige sådan troet noget. Og,
jamen, jeg var bange for at virke dum, ikke? Altså, fordi jeg har det her problem, at jeg tror, jeg er dum. Og så i stedet for at sige, jeg ved faktisk ikke, hvor han skal hen, så sagde jeg tror nok, han ankommer faktisk i Kalmar der og der. I stedet for at sige, jeg ved det faktisk ikke. Det har været det, sandheden, ikke? Og så, det er rimelig stort fuck-up, kan man sige. Det har jeg gjort meget i mit liv. Altså, bare sagt noget, jeg bare gættede et eller andet, fordi jeg egentlig ikke vidste, eller var bange for at lyde dum, ikke?
Det gør jeg altså også meget.
Så, men det her, det var slem, synes jeg. Og det gav mig en rimelig godt indblik i, hvordan jeg fungerer og har fungeret.
Jeg var også et middagsselskab i går, hvor folk sad og snakkede om tyngdekraft og Nietzsche. Og jeg overvejede jo virkelig at sige, at jeg har ingen anelse, hvad I snakker om.
Ja, det vil jeg nok gøre.
Men ingen af de andre, de sagde det.
Det er også modigt at sige, at jeg ikke aner noget.
Jeg sagde det ikke, jeg turde ikke.
Nej.
Hvis nu det er dit sidste radioprogram, så er det dine sidste 3 minutter nu, Søren.
Ah, ja. Så skal jeg huske at sige, at hvis du har brug for min hjælp, så findes jeg på telefonnummer 20-66-67-66. Du kan også skrive en mail til mig på ventegodt@livskvalitet.org.
Eller man kan google, psykoterapi og finde en psykoterapeut i nærheden.
Man kan. Der er mange gode mennesker. Det, der er vigtigt, hvis du skal have hjælp, det er, at du finder en, du har god kemi med. En, du kan lide, og som kan lide dig. Al forskning viser, at uddannelse ikke gavner en terapeut. Man bliver ikke bedre af uddannelse som terapeut. Det hedder Dodo-princippet. Dodo-princippet er, at alle metoder er lige gode, fordi det afhænger kun af terapeutens kvalitet. Og det, der er vigtigt, det er, at du har god kemi med en terapeut. Så find en, du kan lide, og som kan lide dig. Og snak. Og snak med om hvordan du har det, og hvad der sker med dig. Det er vejen frem. Og undgå de ting, der ikke virker. Undgå psykiatrien, den del af psykiatrien, der baserer sig på piller. Tro på dig selv. Lær dig selv at kende. Elsk dig selv. Vi tror på en masse ting, der ikke er sande. Find ud af, hvad det er. Og sæt spørgsmålstegn, hvad er det, du tror? Hvad er det, du tænker? Fordi det meste af det, det er løgn. Og de gamle ting, du tror på, fordi du har det med dig. Din øjen. Vær dig selv. Lær at lande i dit liv og være til stede. Og så er alting godt.
Og hvis man har lyst til at høre nogle af de udsendelser, vi har nået at lave i de 2,5 år, der er gået, så kan man finde dem på iTunes eller ind på Radio 24/7's hjemmeside, hvor man søger i arkivet.
Mm. Alle sygdomme skyldes, at man ikke kender sig selv. Fra at se en lille bitte gruppe af genetiske sygdomme. Men alle de sygdomme, man kan gøre noget ved, skyldes, at man ikke kender sig selv ordentligt. Og det at lære sig selv at kende, det er vejen til at blive rask. Det er også vejen til at komme tilbage i arbejde nu. Mathilde er kommet tilbage i arbejde, for eksempel. Markus kommer sikkert også tilbage til sit studie. Funktionsevnen og lykken, livskvaliteten, seksualiteten, alting afhænger. Ja, man tør sig selv, og man finder sig selv, lærer sig selv. Og det er ikke svært. Det er bare et stykke arbejde, der skal gøres.
Og Søren, du skal droppe alt det med videnskab. Og så skal du springe ud. Som en far. For folk, der har brug for sådan en.
Nej, jeg skal ikke være en far. Jeg vil hellere være en ven. Jeg vil hellere være din ven. Fordi det er god til at være. Jeg tror ikke, jeg er så god til at være. Folks far. Hvis de har brug for en far, så må jeg jo finde mig i det.
Hvis man har klager over programmet, er vred eller glad, eller har forslag til, hvad jeg skal lave i de næste uger, så kan man sende mig en mail på jeppesen@radio247.dk, og det kan man også gøre, hvis man vil være med i det åbne studie.
Hvis man er interesseret i Elsebroens
Så kan man gå ind på vores Facebook-side, der hedder Radio 24. Nej, der hedder Forfra Radio 24/7. Ja, fuck det, nu er der nyheder.